Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači. Vítejte u dnešního dílu podcastu Topaz Politického institutu, který dnes vysíláme, a já bych rád vítal naše dva vzácné hosty. Rád bych na dnešním vysílání, které má netradičně dva hosty, přivítal Ivana Pilipa, v toho času ředitele mezinárodních vztahů institutu Kasla a toho času v Panamě, jestli se nepletu. Dobrý den.
Táňaro, dobrý den. Dobrý den, dobrý.
A zároveň mezi námi vítám Omera Mendizábala, což je bolívěc, který žije v Česku a je člen skupiny aktivistů nazývaných Libre en Movimiento, volní v pohybu. Dobrý den i vám.
Dobrý den, zdravím vás.
Vážení posluchači, jak tušíte, dneska se budeme bavit o politické situaci v Latinské Americe. Budeme se bavit zejména o tom, co se děje v Bolívii, a proto jsme si dovolili pozvat tyto dva hosty a experty na situaci v této oblasti. Pane Pilipe, já se přiznám, že si neodpustím tu první otázku, protože jste v Panamě, jak byla v Panamě vnímána ta dopravní zácpa v Suezu? Řešilo se v Panamě to, aby se nestalo podobná situace jako v Suezu, kdy jedna dopravní loď zablokovala mezinárodní obchod?
Já myslím, že tady si mohli z toho mít dobrý pocit, že tady takhle, tak ona to není konkurence, že on je to průplav do jiného místa, ale že tady funguje všechno dobře, že drtivý většině je to dostatečně široké nebo dostatečně upravené na to, aby nedošlo ke stejným lokaci, ale byl to teda mimořádný příběh a samozřejmě se to tady sledovalo důkladně, protože jsou vlastně dvě velmi obdobná místa, blokující celý svět způsobem daleko, než jsme si vůbec dovedli do téhle události představit.
Tak ono to bylo asi poprvé, co došlo k takhle masivní blokádě a zjistili jsme, že taková věc, která funguje víc než 100 let, prostě je vlastně hrozně důležitá pro světovou ekonomiku. Já jsem vás chtěl poprosit, my vás známe jako bývalého českého ministra, známe vás samozřejmě z politiky. Můžete nám osvětlit, co je institut Kasla a co v tento čas děláte v Panamě?
Tak pokud je o institut Kasla, tak to je příběh, který vznikl v Čechách. To je velmi hezký příběh, myslím, tahle ta obecně prospěšná společnost nebo tahle instituce, která cílí v Praze, vznikla vlastně jako návaznost na institut, kde kdysi fungoval pod Respektem, časopisem Respekt, ale kterým lidé, několik lidí z českého, řekněme, veřejného života, kteří měli nějaký zájem o za A situaci lidskoprávní ve světě a za B Latinskou Ameriku, se začali věnovat tématům lidských práv a politického systému v Latinské Americe. Co to znamená věnovat se? Znamená to, že se dělali určité akce, například ve spolupráci s Forum 2000, že se občas jezdilo do těch zemí uspořádat nějaké přednášky, občas jezdili lidé z těchto zemí do Prahy, ale velký impuls dostal před asi 8 lety, kdy se do Čech emigrovala, vlastně mimochodem po rozhovoru s Václavem Havlem, jedna z nejvýznamnějších představitelek opozice Venezuely, paní Tamara Suchu. A ten institut tehdy, nebo ta OPSka dostala nový strašně silný impuls, začala se velmi aktivně věnovat situace porušování lidských práv ve Venezuele. Dneska je v takové situaci, že vlastně je formálním subjektem, který podal žalobu na režim Madura na Mezinárodní soud v Hágu a Mezinárodní soud v Hágu se tímto podáním zabývá. To je taková asi nejviditelnější aktivita této instituce. Potom ale děláme různé akce pro zejména mladé lidi z těch jednotlivých zemí, jak jsem říkal, přednášky, pozorování voleb, kdy jsme právě i na volbách Bolívy, na obou volbách Bolívy, teďka já odjíždím zítra do Ekvádoru na druhé kolo prezidentských voleb. Takže to je hlavní náplň činnosti. Já vlastně žiju tak řekněme půl roku za mořem a Panama je takové jako nejlepší, logisticky nejlepší a politicky nejklidnější místo na této straně oceánu, když se člověk věnuje Latinské Americe.
Já jsem se vás rovnou chtěl zeptat, jestli ten pobyt v té Panamě je podobně napínavý jako váš nejznámější a nejmedializovanější pobyt na Kubě, nebo jestli je to výrazně klidnější, ale chápu, že je to asi výrazně klidnější.
Ale uvědomíte si jednu věc, kterou jsme v Evropě naštěstí zapomněli, že, anebo ta mladší generace si ani nepamatuje, že nemusíte čekat na volby, jestli se nestane něco zásadního. Jo, prostě volby, Panama je jedna z těch zemí tady toho kontinentu, kde volby změní něco málo, ale rozhodně nemusíte si balit kufry, nemusíte přesunovat své podniky, nemusíte prostě posílat rychle děti do zahraničí. Ale tuhle štěstí řada zemí nemá a bohužel Bolívie je toho vynikající ukázkou.
Já si myslím, že většina našich posluchačů, a já se mezi ně zcela určitě řadím a přiznávám, vnímá ty zprávy, které k nám zaznívají z Latinské Ameriky, jako takový silný proud události, ve kterém se občas ztrácí to, z jaké země ta zpráva je, protože ty příběhy jsou vlastně něčím podobné. Dá se charakterizovat politicky dneska situace na celém kontinentu Jižní Ameriky, anebo je to simplifikace, která je nepřípustná, je to příliš velké zjednodušení?
On skutečně, ten jihoamerický kontinent je jako silně ovlivněn tím, co v naprosté většině zbytku světa odeznělo. A to je radikálně levicový populismus. Populismus dneska je na vzestupu velké části světa, ale zpravidla už má takovou jako nacionalistickou, tradicionalistickou podobu, je jiný. Tady v Jižní Americe přetrvává takové ještě dozvuky z studené války, situace, kdy ti vůdcové populističtí a prosté většině se kloní k radikální levici, vystupují s hesly o novém modelu socialismu, co nazývají socialismus 21. století, což byl původně termín vymyšlený německým politologem, ale byl převzat zejména Hugo Chávezem jako jedním z těch hlavních představitelů tohoto proudu a spopularizován. A v podstatě ve všech zemích můžete najít síly, které se k tomuto proudu hlásí, ale v některých zemích tyto síly vládnou a jsou to vesměs země, které ve větší či menší míře porušují lidská práva, kde nefungují instituce státu, kde je podvazován ekonomický rozvoj. Nejznámější případy samozřejmě jsou Kuba už přes 60 let, v posledních letech naprosto zdevastovaná Venezuela a potom do těch známých států, kde se částečně bojuje o to, jakým způsobem se vydají, jestli zůstanou v tomto bloku nebo ne, je Nicaragua, Bolívie a Ekvádor. V ostatních zemích dochází k určitým jaksi bojům a sporům a ty dva tábory tam existují, ale tyto země jsou tímto tohle infekcí jako postiženy tak, že skutečně ovlivnila ten jejich vývoj v posledních desetiletích zásadním způsobem.
Chtěl jsem se zeptat, v dnešním globalizovaném světě, kdy informace tečou z jedné strany světa na druhý velmi rychle, jak je možné, že socialismus 21. století to pořád ještě na tomto kontinentě vyhrává nad kapitalismem? Je to tím charakterem těch autoritářských režimů?
Tak nesmíme zapomenout, že on ten socialismus 21. století není to, co bychom si představovali my se zkušeností socialismu druhé poloviny století 20. A kromě Kuby je v naprosté většině těchto zemí ekonomický systém v zásadě s mnoha reformacemi, ale v zásadě kapitalistický. Vy tam můžete podnikat, vy můžete mít soukromé vlastnictví, působí tam zahraniční firmy. Ono to je ve velké části retorika. Která mluví o socialismu, ale v druhé části se to projevuje tím, že ten stát i skrze podnikání zasahuje velmi dramaticky do situace občanů. To znamená, že je nesmírně úzce provázán biznis s politikou, kdo není s politickým establishmentem za dobře, je zatlačen, kdo naopak je s ním za dobře a slouží mu, tak může růst. V tomhle směru se ten kapitalismus, tahle forma kapitalismu podobá daleko spíš takovému tomu rusko-čínskému modelu, ještě asi nejvíc ruskému, že ten čínský aspoň má nějakou dynamiku, kdežto ten ruský je vyloženě čistě oligarchický a mocenský. A tohle to je vlastně nejviditelnější v zemích jako Bolívie nebo Ekvador, protože tam, když přijedete, tak nemáte pocit, že by ta země byla ekonomicky zdevastována. To je jiná situace, než je Venezuela a úplně jiná než Kuba, která vlastně už přes 60 let ani nemá soukromé vlastnictví. Ale nicméně ta retorika revoluční je to, co všechno přebíjí, a na tomto se všechny tyto představitelé těchto států a těchto politických sil shodují.
Mm-hmm. Vy jste psal v materiálu, který politický institut TOPA se chystá vydat o tom, že letošní rok je z hlediska voleb klíčový, dojde k volbám k Ekvádoru, Peru, Hondurasu, Nikaragui a Chile. A jaký očekáváte scénář v případě toho kritického vývoje, to znamená, že tam ty volby nedojdou špatně? Může to nějakým způsobem ovlivnit i nás, celosvětovou ekonomiku? Může to ovlivnit migrační vlnu směrem ke Spojeným státům americkým?
Tak ona, ta Latinská Amerika má, a tyto její režimy mají jednu v tomhle výhodu, že vlastně z toho mezinárodního pohledu jsou jako docela stranou, že? Protože vlastně nesou si do Evropy daleko, ty vazby kromě se Španělskem vlastně mají vesměs malé, je to daleko víc problém Latinské Ameriky, ale zase technicky vzato, jako emigrovat do Spojených států amerických, jde relativně snadno z Mexika, možná ještě z Guatemaly, Hondurasu, Salvadoru, z dalších zemí, jako z Bolívie, zkrátka to už musíte letět letadlem, to už je všechno daleko složitější. Takže pokud jde o tuhle situaci migrační, tak ten dopad je malý, týká se, je spíš to problém vnitro latinskoamerický, a týká se milionů, dneska už asi 5 milionů Venezuelců, kteří migrovali ze své země, ale kteří drtivé většině odešli do sousedních zemí nebo do blízkých zemí, to znamená do Kolumbie, do Peru, do Ekvádoru, do Chile, menší procento do Spojených států amerických. Čili to je otázka migrační a ani z hlediska vlastně světové ekonomiky Amerika, tu Jižní Amerika, tu váhu nemá. A i to vlastně trochu pomáhá tomu, že je to takový trošičku uzavřený svět, kde tyhle ty střety probíhají, kde to s režimy pořád si udržují jako poměrně značný vliv. A to, že co jste zmiňoval, to znamená, že tyhle volby, že tenhle rok a všechny volby, které v něm proběhnou, budou důležité, ukazuje, že dokonce nejenom, že tenhle ten proud neodeznívá, ale že má potenciál dokonce síly. Protože téměř ve všech zemích je tento politický proud silně zastoupen. Téměř ve všech. To je o tom, že mezi Chile, Argentínu, Peru, kteroukoliv. Peru možná ještě nejméně. Ale a teďka teda hrozí to, co se stalo v Bolívii, která byla velmi blízko z tohohle systému uniknout po volbách, které byly v říjnu předloni, před rokem a půl. A respektive po událostech, které potom staly, kdy vlastně Evo Morales musel odejít ze země. Nicméně Bolívie, bohužel, v dalších volbách se ten systém vrátil. Vládní strana se vrátila k moci. To samé hrozí tento víkend v Ekvádoru, kde sice Rafael Correa byl nucen taky kvůli korupčním problémům a řadě dalších věcí odejít ze země. Jeho viceprezident je ve vězení bývalý. Ale přesto jeho strana má velkou šanci teď ve druhém kole zvítězit. V Chile je tlak, kde je pravostředový prezident Piñera, je velmi silná. Po těch protestech, které myslím, že i v Evropě byly zaregistrovány, násilných, dramatických protestech sociálních po celé zemi, mimochodem zemi, která je jednou z nejbohatších v Latinské Americe, tak jedním z favoritů je starosta jedné části Santiago Jadue, který je člen komunistické strany s tímto názvem, s nepodobným programem. Čili tenhle ten kontinent se jako zůstává ještě zaklet jako v ideologických jako scénářích, které už ve většině zemí světa vlastně jsou dávno minulosti.
Co je to glů, co je to lepidlo, které láká voliče k tomu, aby když ta země se dá cestou k demokratickému vývoji, se vrátili nazpátek. Je něco, co se dá pojmenovat, že je charakteristické pro všechny ty autoritářské režimy jako typ argumentace? Co je náplní toho latinskoamerického populismu?
Já bych řekl, že Latinská Amerika, možná Huberto mi to buď potvrdí, nebo zpochybní tuhle tezi, že ona má strašně ráda silné lídry. Takový ten bioamerický Caudillo, to prostě hraje roli a může se nakonec objevovat i populismus úplně nového typu. Třeba nově zvolený prezident Salvador Bukele nepatří k té levicové skupině, vyhrál s více než 60% a dal by se spíš přirovnat k Donaldu Trumpovi a řídí se přes Twitter, prostě dělá jeden populistický krok za druhým, ale je to prostě ten silný vůdce. A v tom případě těch levicově revolučních hnutí, to je zkombinováno s tím, že určitě hrajou velkou roli dva faktory. Za prvé nerovnost sociální, která bohužel v těch zemích přetrvává a je značná, i když paradoxně i v těch zemích, které jsou papírově socialistické, že Ortega je v Nicaraguji zpátky u moci od roku 2006 a přitom ty rozdíly mezi nejbohatšími a nejchudšími jsou tam extrémní. Ale přesto, jak si jim retoricky a s politickými hesly to na lidi působí. A druhá věc, která hraje roli hlavně tedy v Bolívii a v Ekvádoru, je otázka menšin, to znamená otázka původního obyvatelstva, protože jak Morales, tak Korea se poměrně silně opírali, a Morales je to úplně nejsilnější, on sám je z kmene Aymara, se opírali o původní indiánské obyvatelstvo, které se cítilo utlačované. Takže je tam, je to důsledek určitých nerovností, kteří potom tyto silní vůdci v řadě zemí dokážou těm lidem nabídnout něco, co se jim zdá jako řešení, jak z té nespravedlnosti, kterou cítíme.
Ale chápu to dobře, že to je nabídka řešení té nespravedlnosti, která tam je a je tam velice, velice hluboká, velice výrazná, ale zároveň tam musí být emoce a ta důvěra k tomu velmi výraznému lídrovi, který tuhle myšlenku říká. My jsme tady několikrát, nebo vy jste tady několikrát zmínil Bolívii jako příklad země, která měla nakročeno k tomu, aby se podmínky v této zemi změnily. Já bych poprosil v tuhle chvíli pana Mendizábala, jestli by nám nemohl stručně popsat, k čemu v těch posledních zhruba 5 letech v Bolívii vlastně došlo.
Tak si v současné době je ilegálně statního a zadrženo 65 lidí, mezi nimi bývalá prezidentka Añezová, další ministři, vojáci, policisté, bývalí úředníci, opoziční politici i obyčejné civilisté. No. Údajný důvod jejich zadržení je vymyšlený státní převrat z roku 2019. Je důležité vidět, že v Bolívii žádný státní převrat nebyl. No. V tom roce byly prezidentské volby. Proti sobě stály dosavadný prezident Evo Morales z populistické strany MAS a jeho protikandidát Carlos Mesa ze středové Comunidad Ciudadana. Morales tehdy usiloval už o svůj čtvrtý mandát, což ústava zakazuje, tak v Bolívii může být člověk zvolen prezidentem pouze dvakrát. Ústavu se sice Morales pokusil v roce 2016 změnit, no, aby mohl znovu kandidovat, ale prohrál. Ale zkorumpovaná státní práva mu ale dovolila kandidovať znova. Jo? V prezidentských voľbách v roce 2019 pri prúbieznen sčítaní vypadl elektronický systém a po jeho nahození byli výsledky diametrálne iné. No? Tento volebný podvod byl posledný kapkou v 14 letech Moralesového autoritarizmu. Po celé zemi delali hlavní studenti a dielnici poklidní protesty proti tomuto podvodu, no, které byly brutálně potlačeny. Jo? Tak výsledek 3 mrtví a stovky zraněných na straně protestujících. No, tyto demonstrace trvaly 19 dní. No, policie se rozhodla dále protesty nepotlačovat a přidala se k protestujícím. No, pak 9.11.2019 představila Organizace amerických států výsledky závazného auditu ohledně voleb v Bolívii, kde byly dokázány podvody a manipulace s hlasy a s čtacím systémem. Jo, ale San Morales žádal přítomnost Organizace amerických států na volbách už v říjnu. No, tak 10. listopadu Moralesovi spojenci žádali jeho rezignaci a šéf dělnických odborů, ombudsmanka a William Calimans, který je Moralesův nejvěřenější vojenský generál, jo, tak Morales oznámil svou rezignaci ten samý den přes videonahrávku, neví se tedy přesný čas rezignace. Moralesovi životopice existují důkazy, že rezignaci naplánoval minimálně o den dřív. Jo? Spolu s Moralesem rezignovali všichni ti, co by se podle ústavy měli po odstoupení Moralesi ujmout prezidentského postu. Za zaměrem zanechat zemi v chaosu bez vedení. No? Od 10. do 12. listopadu 2019 byla Bolívie bez hlavy státu. V těchto dnech bez vlády ničili a vypalovali stopenci más budovy v celém La Pazu, hlavní město Bolívie. Moralesovi ministri neudělali nic, aby chaos zastavili. Jo? Tak situace se vymkla kontrole a proto sami členovi MAS, kteří předtím rezignovali, žádali dialog s opozicí za asistence Evropské unie a katolické církve. No? Dospělo se k řešení nástupnictví prezidenta. Do čela země usedne Janine Áňez. No, pak 19. listopadu ráno, tak Morales uprchl z Bolívie do Mexika. No,
jak dlouho byl v Mexiku?
V Mexiku byl asi měsíc a půl a pak on šel do Argentiny.
A v Argentině zůstal jak dlouho?
Asi 10 měsíce.
No. A kdy se vrátil do Bolívie? Tady. A
to bylo minulého roku 13. nebo 14. listopadu minulého roku.
To znamená 2020, jestli tomu dobře rozumím.
Ano, ano.
Na podzim 2020. Jak byl přijat v Bolívii naspátek po tom necelým jako skoro ročním exilu?
Jo, no tak Morales je opotřebovaný lider, no, a je pro svou stranu škodlivý, no, dál bude vůdcem a bude kontaminovat politiku odkudkoliv. No, výsledky voleb do zastupitelstva El Alto, nebo La Paz, Santa Cruz, dokazuje Moralesovo osobní prohru. No, prohrál nejdůležitější řadnice v Bolivii. No, pro občany čtení členů jeho vlastní strany Más de Morales Zbabělec, no, který utekl a zanechal své lidi v problémech, které on sám způsobil. No, strana Más a Evo Morales nejsou to samé. Lidé jsou již unavení z autoritarského stylu, který je Bolivie řízena. Současný prezident Arce pokračuje v tomto stylu, vyhrožuje, že pokud nebude mít na radních své lidi, nedá peníze ze státního rozpočtu opoziční starostu. Lidé již nechtějí Evo Morales.
Nicméně on musel mít nějaký důvod, proč se z toho, z té Argentiny naspátek do Bolivie vracel. Proč se vlastně vracel?
On v Argentině zorganizoval svůj vládu. Jo?
Tak on se vrátil hlavně proto, že jeho strana vyhrála volby, takže mu přestalo hrozit nebezpečí, protože jinak býval, kdyby se vrátil předtím, tak nebylo vyloučeno, že by měl velké problémy i se soudy v samotné Bolívii, protože v podstatě pod jeho vedením, kromě řady jiných věcí, docházelo k vlastně falšování výsledků voleb. A taky už ten sám fakt, že on vlastně v rozporu s ústavou, v rozporu s výsledky referenda znovu kandidoval, byl zjevným porušením zákona. Takže on se vrátil prostě poté, co vlastně jeho strana se dostala zpátky k moci.
No, já jsem samozřejmě ty věty, které říkal pan Mendizábal o tom, jakým způsobem se sfalšovaly volby v Bolívii, vnímal velmi citlivě i vzhledem tomu, že právě dnes byl odhlasován volební zákon v České republice, takže jsme si opět korespondenční volbu a hlasování v zahraničí odložili na neurčito, ale máme volební zákon, teda aspoň máme něco, co pokračuje dál do Českého senátu, tak jsem si přitom vzpomněl na tu debatu, která se vedla opět kolem korespondenční volby a která se tematicky vůbec za těch posledních 20 let nemění, protože ty argumenty jsou pořád stejný a pořád dokola opakovaný. Pane Filipe, já jsem se chtěl ještě zeptat na jednu věc. Vy jste v tom článku, který jste napsal, tak jste psal, že celá řada těch režimů vzlíží ke Kubě a používá venezuelské peníze, jestli to můžu takhle zjednodušit, to, co jste tam uvedl. A hraje nějakou roli v Latinské Americe Čína? Protože Čínu vůbec tam nezmiňujete a mě to jenom přišlo zajímavé, že by Čína neměla na tomhletom kontinentě vůbec žádné vlivové potřeby seberealizace.
Čína je na kontinentě přítomná silně a to i v těch zemích ovšem, kde není tenhle systém politický. Jo? To znamená zemí, které fungují relativně normálně, zrovna třeba v Panamě, určitě v Argentině, v řadě dalších zemí. Ale ten vliv Číny v těchto zemích, v těch zemích, které mají demokratické režimy, je mnohem silnější i na mezinárodním poli. Můžete vzít jako konstantu mezinárodní politiky, že jakýkoliv režim, ať je sebe autoritářtější, sebe až řekl bych zločinnější, to se týká třeba režimu Madura. Takže bude mít podporu tří zemí. Číny, Ruska a Irán. Bohužel v poslední době je nutno říct, že je občas i Turecka. Ale ty první tři země jsou naprostá konstanta. Taky tohle je, který pomáhá těmhletěm režimům držet se daleko s nás na mezinárodní scéně. Čína se snaží využívat toho vlivu tam, kde je to pro ní výhodné, ale neřekl bych, že by to bylo nějak, jako že by to dělala jinak, než se o to snaží v jiných zemích. Já bych řekl, že ty snahy v České republice nebudou moc odlišnější než ale myslím, že ještě silnější geopolitickou kartu tam hraje Rusko, nesporně. Zajímavé jsou ty vazby na Irán. Nesmíme taky zapomenout na to, že ty režimy velmi často se opírají i organizovaný zločin. Ta propojenost financování, a myslím, že Huberto by potvrdil, že i Morales se obchodem s drogami je velká. Morales sám pochází z oblasti Chapare, která je takovou základnou pěstování koky v Bolívii, a i když koka v Bolívii je používaná pro řadu legálních věcí, tak určitě je tam i aspekt takového mezinárodního obchodu s drogami. Takže všechny tyhle ty síly se tam nesporně setkávají a pomáhají vytvořit takové určité krytí těmhle těm režimům.
To jsem se chtěl zeptat, jestli ta motivace té spolupráce těch zemí, které jste jmenoval, je primárně ekonomická nebo ideologická. Dá se to charakterizovat, nebo to je prostě mix?
Je to mix, ale bezesporu platí, že primární je pro velkou část z nich to je moc ekonomická moc. Samozřejmě na to Madurovi to vidíte úplně dokonale. Ale ono, i když přijedete do zemí jako Nicaragua, jako nejsilnější, nejbohatší člověk Nicaraguy, Carlos Pelas, má vliv, mám tak v jistým smyslu srovnatelný s Petrem Kellerem v Čechách. To prostě je ohromný vliv. On prostě s tím režimem tak nějak soužije a mají tichou dohodu. A nejen Pelas, ale i další bohatí podnikatelé v Nicaraguji. Když vy nám nebudete zasahovat do politiky a nebudete zasahovat do určitého okruhu biznisu, který si tady chceme dělat sami, pak si klidně bohatněte, dělejte si to chcete. Běda, jak byste tuhle línii překročili. Tak to tam funguje.
Tohle se bude demokratickými volbami rozpouštět. Tadle spojenství si myslím velmi komplikovaně a velmi, velmi těžko. Ještě bych se chtěl zeptat na jednu věc, která se týká Bolívie. Pane Mendezábale, co nás, nebo jak odhadujete další vývoj v Bolívii? Evo Morales je nazpátek, paní prezidentka Cuněz je zavřená, máte nového prezidenta. Co bude v následujících 6 měsících až horizontu jednoho roku? Můžeme predikovat, co se v Bolívii stane?
Já jsem jako určitě 100%, že persekuce bude to pokračovat. No, persekuce bude to pokračovat, jestli mezinárodní společenství nic neudělá. Jo, to musí Evropské unie a ty země, které jsou jako mají demokracie, musí nám pomáhat, aby neukončíme jako v Venezuele nebo v Nicaragua nebo v Kubě.
Můžu se zeptat ještě na jednu věc. Vy jste hodně mluvil o tom, co se stalo v roce 2019, ale mě by ještě zajímalo, jak dopadly volby v tom roce 2020. Jak výrazně MAS vyhrála volby a co bylo tou příčinou? Byly to zase zmanipulované volby se špatným sčítáním, anebo prostě MAS skutečně v Bolívii vyhrála? Co se tam stalo?
V 2020 MAS určitě vyhrál, jo, a protože konečně my jsme měli ten lidi díky Áñez, že ona nechala tam ten prezident, já nevím, jak se to říká v češtině, ale to je, já nevím, jestli Iván mi pomůže s tím tribunál elektoral.
Tribunál elektoral. To je prvé, které my v Evropě moc neznáme, totiž
volební soud.
A v politickém a ústavním systému většiny latinskoamerických zemích je jako čtvrtý pilíř moci volební tribunál, výbory volební, které kontrolují volby a dohlížejí na dně a mají neuvěřitelné na naše poměry pravomoci, mohou vyloučit někoho z účasti na volbách, počítají hlasy velmi autonomně a to je, říkám, pro nás jako obtížně srozumitelné. V Čechách zkrátka volby řídí ředitel odboru na ministerstvu vnitra, který ho skoro nikdo nezná. Takže tenhle ten tribunál má ohromnou moc a samozřejmě, že ta vláda neměla čas dělat důkladnější změny. Kromě toho jí velmi uškodilo to, že vlastně krátce po tom, co začala vládnout, myslím, ta přechodná vláda prezidentky Áňas, tak začala krize způsobená covidem a pro řadu těch občanů se zkrátka ta špatná situace pandemická spojila prostě s tím, že vlastně je to zhruba chvíli potom to začalo, kdy přišla nová vláda.
O kolik to tam tedy strana Mastery vyhrála? Výrazným způsobem?
Výrazně, měla asi 54, ne, Huberto? 54%?
Jo, 54-55 měl.
Nadpoloviční většina. OK, a zpět k té otázce, co se tedy očekává. Neočekává se žádná výrazná dramatická změna, pokud do toho nezasáhne mezinárodní společenství? Pochopil jsem dobře tu odpověď? OK. Tak, pánové, já jsem se chtěl zeptat pro naše posluchače ještě na jednu věc. Latinská Amerika určitě není oblastí přirozeného zájmu lidí o dění v těchto zemích. Nicméně, kdybyste mohli každý za sebe doporučit knihu, seriál, film, něco, co by si člověk měl, co by člověk měl shlédnout, nastudovat, přečíst, kouknout se na Netflixu, aby pochopil, o čem je Latinská Amerika a o čem je politika v latinskoamerických zemích. Dali byste nějaké tipy našim posluchačům?
Netflix. Asi přemýšlím teďka si. Možná Narcos?
Jasně. Tak kdybychom mluvili o Venezuela a Kolumbii, tak je to dobrý film. Tak je tam
Mně
se občas někdo ptá na třeba zajímavou knihu. Já musím říct, že v češtině vlastně žádnou neznám. Pro nás je ten kontinent hrozně stranou pozornosti. Vlastně nějak historicky Čechy zajímala ta Kuba, že prostě po těch 60. letech tam hrály roli ty čeští poradci, že jo, ten Komárek a tyhle, ale potom i ty trhy vlastně vyklidila. Zajímavé je, že nějakou dobu se tam pohybovaly i firmy české, to vlastně dneska je vyklizené, to je rarita narazit na českého podnikatele v těchto zemích. Takže já myslím, že v českém jazyce se toho rozvíjete opravdu, nebo toho najdete o tom, abyste se dozvěděli o těchto faktorech poměrně málo.
A co byste doporučili za literaturu, kdybych úplně neprahnul potom pochopit politiku, politologický systém, ale spíš nasát atmosféru a myšlenkový svět lidí, kteří v Latinské Americe žijí? Já jsem se tady probíral knihovnou, protože ten rozhovor, dneska je to výborný rozhovor, předpokládám, že s panem Mendizábalem se bavíme do Prahy, jestli se nepletu. Já jsem u rodičů v Jičíně a ten telefonát do Panamy mi přijde jako vlastně jako poměrně snová záležitost. A probíral jsem se tady literaturou, narazil jsem na Cortázara, narazil jsem samozřejmě na Markéze a na knížky, které jsem četl, protože magický realismus je něco, co mě nějakou dobu hodně bavilo. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli byste neměli doporučení na to, co číst tomu, abych spíš dokázal pochopit Latinskou Ameriku, než bych si potřeboval dostat nějaký faktický výčet a orientaci. Je něco takového? Čím byste začali?
Za
mě tedy, jestli můžu, než si to si přemýšlí, tak za mě nejlepší latinskoamerický autor, strašně podnětný pozorovatel a účastník politiky a veřejného dění je Mario Vargas Llosa. Peruánec, držitel Nobelovy ceny za literaturu. V češtině vyšlo od něj překladu řada knih, naposled to byla kniha Pěti kostelí. A myslím, že zrovna tato kniha popisuje události po vojenském puči v Peru a v podstatě každá kniha Vargase Josi stojí za přečtení. A ten peruánský příběh nakonec je ukázkou toho, jak vlastně ta politika často probíhala, že? Protože ona napřed, tam je to teda spíš do ještě těch vojenských diktatur, které byly charakteristické pro Peru, Argentinu, Brazílii, Paraguay, řadu dalších zemí. A pak vlastně trošičku jiný model s jiným politickým nábojem přešel do těchto různých pseudosocialismů. Pokud někoho zajímá takový ten magický pohled, tak je to určitě Borges. Argentinský autor, vynikající, taky přešla řada knížek, v podstatě celý jeho dílo je přeloženo do češtiny. Hodně dobrých knih a taky pod odrážejících atmosféru je třeba Bolaño, Roberto Bolaño, ale já skutečně nade všechny bych řadil teda toho Vargase Llosu. Navíc pokud teda někde se setkáte s jeho komentáři na o politice, i mezi, nejen na Latinské Americe, ale i mezinárodní, je to skvělý a je to jeden z nejlepších myslitelů současné doby, které znám.
Skvělý, děkuji za doporučení. Pane Mendezábale, máte nějaké doporučení na četbu a rozšiřování obzoru o Latinské Americe nebo o Bolívii přímo?
Jo, víte, já myslím, že Carlos Valverde je velmi dobrý investigativní novinář, no a nebojí se psát pravdu. On má jako Parkinýho, jako Koka, Evo, nebo nějaký speciální jako informace, že nikdo to nemá. Jenom on je jako velmi, velmi speciální. Carlos Valverde.
OK, tak jo, moc krát děkuju za tip. Pánové, já jsem vám chtěl oběma poděkovat. Poděkovat nejenom za to, že jste si udělali čas na posluchače tohoto podcastu, za to, že jsme se dokázali propojit a povídat si o situaci v Latinské Americe, ale zejména vám upřímně poděkovat za to, co děláte, jak pro situaci v Bolívii, tak pro situaci v celé Latinské Americe. Bylo mi velkou ctí s vámi dneska hovořit a děkuji, že jste se účastnili dnešního podcastu Politického institutu Topaz.